Hobby magazín.
Jak všichni víme, nalézáme se kalendářně právě uprostřed masopustních rýů. Jestli pak ale máme jasno, jak by správný masopust vůbec měl vypadat? Kdy vlastně začíná, kdy končí? Co v jeho průběhu nesmí chybět, jaké masky si připravit? A kdy vůbec vznikla tradice masopustů? A taky, proč se tohle období jmenuje právě tak? To všechno pro vás zjišťovala kolegyně Soňa Jindrová. Chystáte se pořídit si novou kuchyň? Na co nezapomenout a na co se dokonce přímo soustředit, to vám zase poradí Petr Jindra. Máte psa? Neblaze známého po celém příbuzenstvu? Chcete odletět na dovolenou a nikdo vám ho ani za svět nechce hlídat? Možná vám poradíme reportáži o tom, jak funguje psí hotel. Zda do něj opravdu mohou všechna plemena a kolik taková služba stojí. Hezký poslech.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Rostliny v mnohem se podobající kaktusům a proto s nimi taky často zaměňované jsou takzvané sukulenty. Některé prameny uvádějí, že jich je asi tak na 10 000 druhů. Někteří botanici sem řadí i kaktusy, těch má být tak kolem 5 000, ale vzhledem k tomu, že stejně ještě tu naši matičku zemi nemáme prozkoumánu úplně celou, ani zde o překvapení nebude nouze. Jsou krásné, jsou exotické, někdy možná trochu náročnější na pěstování, ale ta výsledná krása rozplývá se kolegyně Soňa Jindrová.
Mám doma samozřejmě spoustu rostlin a nechybí mezi nimi sukulenty. Žiju v domnění, že aloe mě vyléčí z různých neduhů, když mi bude ouvej. Nicméně těch druhů je strašně moc, takže ono určit, jaký druh to je v podstatě velice těžké. Na téma sukulenty si dnes budeme povídat s Danielou Tichovskou z květinářství Katy v Říčanech u Prahy. Jak takový sukulent poznáme? Co je to vlastně sukulent?
Tak sukulent poznáme celkem jednoduše. Většinou mají tlusté dužnaté listy, ve kterých vlastně uchovávají velké množství vody. Ale jinak je to hodně nesourodá vlastně jakoby skupina. Pěstování jakoby obecně se u nich přesně nedá říct. Každý ten sukulent potřebuje něco jiného. Takže pokaždé, když kupujeme sukulent, musíme se zeptat, co vyžaduje.
Co tedy sukulent vyžaduje?
Tak sukulenty pěstované u nás, buď to máme na skalkách, většinou to jsou netřesky, sedum, to jsou takový ty mrazovzdorný. Potřebujeme k pěstování hlavně světlo a teplo. To je základní věc, kterou musíme u nich dodržovat. Pak, když pěstujeme sukulenty v bytě, tak je musíme dávat co nejvíce na okno. Dají se pěstovat i v polostínu. Jsou druhy, které se dají pěstovat v polostínu. Tam můžeme dát rod gasterie nebo havortie. Ve světlých nebo celoročně teplých bytech můžeme pěstovat rody adenium, euforbie a přes léto je vlastně dáváme ven, tam jim je dobře.
Takže je v podstatě letním jako všechny běžné pokojové rostliny?
Přesně tak. Některé snášejí i prudké slunce, ale samozřejmě musíme takzvaně jakoby otužovat, jak na venkovní prostředí, tak i vlastně na to slunce. Takže postupně dáváme na větší a větší sluníčko. Někdy se nám může stát, že se nám zbarví listy až do červená, ale není to chyba, je to vlastně důsledek toho slunečního záření.
Takže ven můžeme tedy sukulenty společně s ostatními květinami mít v podstatě venku od jara do podzimu.
Můžeme mít venku od jara do podzimu a zároveň vlastně i od jara začínáme s mírnou zálivkou. Přes zimu vlastně ty sukulenty nezaléváme. Zaléváme je pouze v případě, když se nám zdají, že ty listy se začínají jakoby scvrkávat. To znamená, že to má nedostatek vody, tak potom je můžeme lehce zalít. Ale přes zimu opravdu od podzimku do jara je nezaléváme.
Oni v podstatě vlastně žijí z té vody, kterou mají v těch listech. Jakých velikostí se tak ty sukulenty mohou dorůst? Je to stejné jako u běžných pokojových rostlin, nebo většinou bývají malé, takže je můžeme mít někde na nějakém malém prostoru?
Tak sukulenty zase dělíme do několika, bych řekla, řádů. Některé dorůstají i zase několika metrů a některé jsou úplně miniaturní. Takže když máme ty větší druhy, samozřejmě snažíme se dávat větší květináč, protože počítáme s tím, že budou větší a nemají rádi moc přesazování. U těch menších dbáme na to, aby jsme ty květináčky měli hodně malý, aby nám dobře prokořenili a tím pádem vlastně zabraňujeme i tomu, aby jsme ty sukulenty přelévali.
Je pravda ta, že já mám sice doma velice malou tlustici, asi tak 15 cm vysokou, ale poměrně nedávno jsem viděla zhruba metrovou, obrovskou tlustici.
Samozřejmě ty tlustice dorůstají do hodně velké výšky, někdy se rozrůstají i do šířky, záleží na tom, jaký druh máme, nebo jak se nám zrovna podaří ho někde ulomit, protože jsou křehké celkem, takže oni se nám potom větví.
Přesazují se často sukulenty a když už budeme přesazovat, tak jaký použijeme substrát? Podobný jako na kaktusy nebo úplně jiný?
Tak prodávají se specializované substráty, tím si můžeme jednoduše pomoci, ale pak, když budeme doma si míchat svůj substrát, tak se většinou dávají 1 až 2 díly zahradního substrátu. K tomu se dá díl říčního písku. Někdy se do toho můžou zamíchat kamínky, ale víceméně kamínky se dávají jako drenáž do spod květináče, aby nám to neuhnívalo ty kořínky.
A jak často přesazujeme sukulenty?
Sukulenty přesazujeme opravdu, až nám ten květináček úplně prokoření. A samozřejmě, když přesazujeme, dáváme buď to stejný, kdy oklepeme původní hlínu a nahradíme ji novou, anebo maximálně o 1 až 2 cm květináček větší.
Na začátku jsem zmínila, že mám doma aloe, s tím, že doufám, že to aloe je zrovna to, které, když ulomím kousek a pomažu si s tím kouskem nějakou ranku, že se mi rychle zacelí. Jsou skutečně sukulenty léčivé nebo jsou jedovaté?
To aloe, některé druhy patří k léčivým samozřejmě, ale můžeme třeba u euforbie očekávat, když se nám ulomí lísteček nebo stonek, tak z toho vytéká bílé mléko, které může být agresivní. Zvířátku nebo malým dětem může přivodit zdravotní potíže.
Říká Daniela Tichovská z květinářství Katy v Říčanech u Prahy. Sonja Jindrová vám přeje krásné sukulenty.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Únoru nikdy jsem ze sebe nerobil blázna. Pěl svého času slezský bard, který si v soukromí říkal Old Ještěr, uměleckým jménem Petr Bezruč, vlastním jménem Vladimír Vašek. My vás teď nebudeme vybízet tím méně poňoukat k masopustním rejům, to už si rozhodnete určitě sami. Jen si tu teď zasvěceně připomeneme, kdy masopust začíná a kdy končí a jak vlastně takový správný masopust vypadá. Jaké jsou ty správné masky? Kdy vůbec tato tradice vznikla, případně proč? A také si společně s kolegyní Jindrovou upřesníme, co by v průběhu masopustu, ale rozhodně chybět nemělo.
Jak vypadají takové správné masopusty, kdy se vlastně začaly slavit, co by u masopustu nemělo chybět? Na toto téma si dnes budeme povídat s etnografkou Danou Přenosilovou z Kouřimského muzea. Jak takový masopust by měl vypadat, co by u něj nemělo chybět?
Takže masopust v podstatě je svátek, který je pohyblivý. To masopustní období probíhá od 7. ledna do vlastně popoleční středy, předtím vlastně končí masopustním úterý, ve kterém vlastně probíhá masopustní obchůzka ve většině vesnic a dneska už i se obnovují masopustní obchůzky ve městech. Ta masopustní obchůzka většinou je spojována s kontaktní magií, je to takové rituální obcházení domů. V každém tom domě se opakuje vlastně daný rituál a celý ten kruh vlastně, když ten průvod obešel celou vesnici, tak se jakoby ten magický kruh uzavřel. V těch domech samozřejmě se předvádějí různé divadelní jednoduché výstupy, scénky, které provádějí masky. Ty masky jsou různého druhu. Jednak jsou to masky, které patří mezi ty tradiční a objevíme je téměř v každém masopustním průvodě, jako jsou třeba masky žida, nebo slaměného, nebo jiné tradiční masky, masky zvířat. Lidé se v těch masopustních průvodech taky často nacházíme přestrojování mužů za ženy a žen za muže. Vlastně ten poslední den masopustu, což je to masopustní úterý, tak se koná vlastně většinou i na všech místech v dnešní době ve Stelice, kterou se ten masopust zakončuje a souvisí s tím v podstatě rituál, který je jako takovým opakováním těch původních rituálů usmrcování zvířete. V masopustu se to objevuje jako pochovávání bakchuse, nebo pochovávání masopustu, anebo střílení medvěda. Takže to je vlastně takové to zakončení masopustu. Tím masopustním obdobím končilo v podstatě období, kdy se jedlo maso a začínal vlastně půst, který se dodržoval před velikonočními svátky.
Ty masopusty, v kolik tak ráno se začíná, jak to vlastně samotné probíhá, když se dělá ten masopustní průvod, tak to se ráno všichni sejdou a nazdobí se těmi maskami a pak se jde na ten průvod, nebo jak to probíhá?
Přesně tak. Za prvé je tam asi příprava a v současné době, co zjišťuju, tak je problém, aby ve stejném termínu byla také hudba zajištěna. A samozřejmě, že ti účastníci sejdou ráno, většinou je to v hospodě, nebo bývá to i v hasičské zbrojnici, kde se všichni společně namaskují, nalíčí a pak obcházejí tu vesnici a buď to mají nějaké ustálené propovídky u těch různých zastávek, anebo je to ryze improvizace. V současné době je různá tradice těch masopustů, v některých těch vesnicích je tradice nepřerušená a trvá vlastně po celou dobu, co se tam masopust slaví. A v hodně vesnicích a v hodně místech je obnovená tradice po roce 89. Tady ty masoposty už získávají takový ten charakter i trochu pouti a v některých vesnicích už je to vysloveně představení i pro lidi, kteří se přijíždějí na ten masopust podívat třeba z Prahy. Takovým příkladem je třeba za ní třeba na Berounsku.
Už jsme říkali, že se masoposty někde obnovují, někde se stále slaví. Jak dlouho zhruba se ty masoposty tedy konají na těch vesnicích ve městě? Lze určit nějaké období, kdy ta masopustní veselí vznikla?
Základ masopustu tvoří přechodové rituály, které jsou vlastně otázkou dávných dob. Je to vlastně rituál přechodu od vegetačního klidu k vegetační jaksi aktivitě. Masopust nacházíme po celé Evropě, ať už jsou to karnevalové průvody nebo právě masopustní obchůzky. Původně ten svátek byl spojen s termínem 1. března, kolem 1. března, který kdysi býval počátkem nového roku. A vlastně vázal se k němu předkřesťanský rituál, který vlastně měl zajišťovat jakousi obnovu plodivých sil přírody. Samozřejmě tomu rituálu napomáhaly masky, které se vlastně udržely až do dneška.
Říká etnografka Dana Přenosilová z Kouřimského muzea. Sonja Jindrová vám přeje krásný masopust.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Teď, přátelé, dávejte laskavě pozor, a to jak pánové, tak i dámy. Řeč totiž bude o předmětu zájmu obou pohlaví a tím je správně vybavená moderní nová kuchyně. Její koncepce, vybavení těmi nejrůznějšími mašinkami, kávovary, mikrovlnkami, indukčními varnými deskami, remoskami a roboty. Jaké zvolit optické řešení, tedy barevnost, jaké je optimální osvětlení pracovní plochy a další spousta sofistikovaných maličkostí nedozírného významu. O tom všem za chvilku obšírněji Petr Jindra. Já bych jenom rád upozornil, a to se týká hlavně mužské části populace. Pánové, sebelepší vybavení kuchyně zdaleka automaticky nezaručuje špičkovou kvalitu pokrmů v ní připravovaných. To jenom pro pořádek, abychom předešli zklamání.
Kuchyně v Čechách prostě byla, je a nejspíš i v blízké budoucnosti bude ústředním místem každé domácnosti. Jakési teplé srdce domova. Při plánování uspořádání tohoto prostoru je proto nutné se důkladně zamyslet, aby potom praxe nezpůsobila zástavu nebo infarkt a nemuseli jste dělat bypass.
Hobby magazín, rady a recepty.
Zpočátku je dobré se zamyslet nad sledem pracovních činností v jednotlivých funkčních oblastech. U sporáku, v místě, kde připravujete jídlo a kde potraviny ukládáte. Z toho v kombinaci s prostorem vznikne uspořádání kuchyně, tedy kuchyňské linky. To může být buď lineární, souběžné, může mít tvar písmene L, U, nebo může, pokud to prostor dovolí, mít dokonce ostrůvek. Zde funguje jednoduché pravidlo takzvaného pracovního trojúhelníku. Ten vlastně představuje rozdělení tří základních úseků kuchyně, které se při vaření a při práci v kuchyni nejvíce používají. Vzdálenost mezi těmito úseky by pak měla být optimální a rovnoměrná. Tvar kuchyně nehraje při jeho vytváření vůbec žádnou roli. Důležitá je ta vzdálenost. A kteréže to body jsou? Přece lednice, dřez a sporák. Také nezapomeňte na další míry a prostory, například výška kuchyňské linky od čisté podlahy, tedy například dlažby nebo korku, by měla být minimálně 80, standardně 90, ale výjimečná není ani výška 95 až 100 cm. Okolo sporáku nezapomeňte ponechat při plánování na obou stranách minimálně 30 cm volného prostoru na odkládání hrnců, poklic nebo různého kuchyňského náčiní. Protilehlé skřínky vyžadují minimálně 120 cm volného prostoru, jinak se v kuchyni prostě nehnete. Dřez by měl být od varné desky vzdálen minimálně 60 cm, digestoř pak 70 nad ní. A umístění pečící trouby do výšky očí už dávno není jen finesa známá z amerických seriálů. Pokud přemýšlíte nad materiálem, ze kterého byste rádi měli kuchyňskou linku, pak vám možná přijde vhod malý slovník. Masiv, to je označení pro čisté masivní dřevo. Nevýhodou je vyšší cena a náročnější údržba. Za to obdivné pohledy návštěv a životnost při správné údržbě tyto faktory zcela vyváží. Dýha má podobný vzhled jako masiv, ale je levnější. Má mnoho dřevinných vzorů, ale dřevo to prostě není. Fólie je snadná na údržbu. Odolná, ale velmi důležitá je v tomto případě kvalita podkladové desky, na které je folie nalepena. Lamino je velmi oblíbený materiál, hlavně pro svoji nízkou cenu, velkou odolnost, dlouhou životnost a mnoho barevných kombinací. Lak potom zaručuje velmi lesklý povrch, má mnoho barevných kombinací, ale je náchylnější na opotřebení. Co se týká pracovní desky, existují v podstatě dvě možnosti. První z nich je prefabrikovaná dřevěná deska potažená tvrdou fólií. Tu ale musíte chránit před vlhkem, pravidelně tmelit spáry a těsnění a stejně časem ponese stopy po krájení cibule nebo porcování masa. Druhá možnost sice není levná, ale za to je na věky. A to je kámen. Kamenná deska je výborná hlavně z hlediska praktičnosti a je téměř bezúdržbová. Neříká se to lehko, ale velmi důležité je na kuchyni nešetřit. Například panty, které pořídíte v obchodním domě po 20 korunách, za pár měsíců prostě přestanou doléhat, začnou vrzat, svěsí se nebo dvířka prostě neudrží. Podobné je to s šuplíky, jejich závěsný mechanismus je extrémně namáhán, zvláště pokud jsou zatíženy několika kilogramy, tím myslím příbory, kuchyňské náčiní a podobně. A o talířích a jídelních sadách vůbec nemluvě. Podobné je to v kuchyni prakticky se vším. Neváhejte sáhnout do kapsy hlouběji, protože kvalitní a promyšlené věci vám déle vydrží a nebudete muset po několika letech provozu všechno opravovat a měnit. Za provozu se totiž taková rekonstrukce nedělá vůbec jednoduše. Ještě jedna dobrá rada na závěr. Pokud si nejste úplně jistí, poraďte se s odborníky. V každém kuchyňském studiu vám většinou zdarma, případně za drobný peníz, zpracují vaši představu v počítačovém programu, který umí všechny tyto věci brát v úvahu. Ušetříte tím spoustu času a nervů při rýsování a kombinování tisíců variant. A protože náš dnešní čas vypršel, podíváme se na kuchyňské spotřebiče v některém z příštích dílů. Tito pomocníci si svůj čas určitě zaslouží.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Nebude tomu víc než takových 20 roků, kdy jsme se ještě v tisku a v televizi upřímně podivovali, co si to zase ti západňáci vymýšlejí za nesmysly. A dokonce jsme si z nich proto utahovali. Pomsta přišla v zápětí a tak dnes už spousta těch vysmívaných extravagantních vylomenin vesele existuje i u nás. Třeba takové hotely pro pejsky. Co to vlastně je, jak to funguje, jak můžeme psího Hiltonu využít? Mohou do psího hotelu dokonce všechna plemena a to jakéhokoliv věku a zdraví? A kolik stojí taková špičková služba pro psa? Jak dlouho může psík v hotelu vůbec pobýt? Co má mít sebou? Přibalit mu třeba i nějaké oblíbené hračky? Kolegyně Jindrová se ujala osvěty i v tomto směru.
Podle štěkotu jste poznali, že jsme přijeli někam k pejskům. Dnes se s vámi podíváme do psího hotelu, který se jmenuje Ajax a najdete ho na hlavní trase na R7 ze Slaného na Chomutov. Majitelem tohoto psího hotelu je Jiří Zubrický. Jak takový psí hotel funguje?
No, funguje tak, že když jde někdo na dovolenou nebo na služební cestu a potřebuje pejska někam, říkám, odložit, ale v dobrým, aby bylo o něj postaráno, tak je možnost buď u příbuzných nebo kdokoliv ze známých, anebo hotel. tam by se o ně měli postarat na určité úrovni, zase jsou to profesionálové, vědí, co by měli, pokud je to všechno v pořádku.
Jak probíhá takový běžný den v psím hotelu?
Tak běžný den asi tak jako normálně u toho pejska doma, s jediným rozdílem, že neleží na gauči jako doma, ale má svůj pokoj třeba, má určitý řád, jako třeba dítě ve školce, takže jde ven několikrát se vyčůrat, vykadit a v těch pravidelných intervalech dostane najíst a podobně, takže určitý denní režim. No.
Jakou máte kapacitu tady v hotelu?
Tady je celkově 14 pokojů, takže když někdo má třeba nějaký 2 pejsky, 3 pejsky, tak může být i víc, ale tak proti 14. No. Nechtěli jsme nic velikýho, chceme takový domácí prostředí spíš.
Využívají to lidé hodně takovou tu službu?
No, využívají ty, co to znají, ale je plno lidí, kteří ještě nevědí, co hotel pro psy vůbec znamená. Leckdo si to plete s útulkem. Útulek je vlastně dobročinná organizace, která žije z příspěvků a stará se o ty zatoulaný psy a odložený psy a podobně. Tady je to vysloveně na tu konkrétní dobu, tak jede člověk na 14 dní na dovolenou, tak na těch 14 dní přesně.
Stalo se vám někdy, že si sem lidé psa odložili, odjeli a už si pro něj nepřijeli?
Bohužel stalo několikrát, no, a můžu říct, že díky našim vynikajícím zákonům jsme na tom tak, že nám dlužejí stovky tisíc a nikdo je nevrátí, jako nikdy. Protože vymahatelnost práva u nás je nulová, jak víte, určitě sama.
Co s těmi pejsky bylo potom?
No, já nejsem takový typ, který by toho pejska někam zašantročil, protože leckdo by to asi udělal, prostě člověk neplatí, tak co s pejskem, že jo? Tak jsme tady měli, no ale myslitelný to není do budoucna, že bychom se o něj několik let starali a měli ho tady vlastně jako navíc, jo? Takže už mají ve smlouvách, že pokud by do 14 dní po skončení toho pobytu plánovaného nepřišli, takže musíme se začít starat o to. To znamená, že budeme jednat s útulkem, kam by se začal nabízet ten pejsek a podobně. Samozřejmě, když někdo bude v nemocnici nebo když bude mít nějaký problém nebo něco, zavolá se, o tom to není, jako je to o tom, že vysloveně člověk na to kašle.
Co když má pejsek třeba nějakou nemoc nebo má nějaké problémy, i v tomto případě můžeme psa dát do hotelu?
No, pokud není úplně v pořádku, tak by do hotelu neměl chodit. Pokud to nejsou drobnosti třeba, které by se daly zvládat. Ale pokud nějaký nakažlivý nemoci, to by vůbec sem nemělo přijít, protože by mohl nakazit ostatní pejsky, že? Takže každopádně musí být očkovaný ten pejsek, musí proti základním nemocem, jako je vzteklina, to je ze zákona, plus ty kombinace, co se dneska očkujou, psinka, parvoviroza, hepatitida, leptospiroza a tyhle ty nemoci. No a nesmí mít žádný parazity ani vnitřní, ani vnější. A známky nemoci nějaký nastupující třeba, takže...
A když bude mít třeba jenom něco s packou, když bude třeba kulhat nebo tak, to není problém. Prostě jenom ty nemoci, které by se daly rozšířit na ostatní osazenstvo.
Samozřejmě, pokud má nějakou drobný úrazeček nějaký nebo vadu nějakou, samozřejmě, tak pokud to má jenom trošku možnost tady, aby jsme to obsloužili, tak samozřejmě, že to uděláme, to není problém.
Je nutné sebou přivést pejskovi i to žrádlo, na které on je zvyklý, jeho deku, věci, co všechno musíme přivést?
No, to bych rozdělil. Žrádlo, pokud je zvyklý na něco konkrétního, tak je lepší asi vzít, protože my tady nemůžeme mít stovky druhů krmiv třeba. Ale pokud se adaptuje na cokoliv, tak je skoro lepší to nechat na tom hotelu, protože zase vy přivezete nějaký sušený krmivo, ale ten pejsek cítí odvedle ohřátou konzervu u někoho jiného a on by chtěl tohle. On nechce to svoje sušený, i když je třeba lepší, jo, ale takže my mu tady namícháme přesně to, co by chtěl, takže nejí jedno, jí druhý. Ale tam, když má pytel svůj, tak jako musí, nebo pokud by ne 2-3 dny, tak samozřejmě to předáme taky, jako nebudeme trápit nikoho hladem, že to samozřejmě. A co se týká těch plíšků a co se týká hraček a toho, na co je zvyklý, to bych bral vždycky sebou. Jednak cítí z domova něco lepšího, jako i ty svoje příbuzny, i ty svoje páníčky na hračky, na které je zvyklý, takže je napůl jako doma, takže se adaptuje daleko líp. No.
Říká Jiří Zubrický, majitel psího hotelu Ajax, který najdete na trase R7 ze Slaného do Chomutova. Sonja Jindrová vám přeje, pokud možno pěknou dovolenou a pejskovi hezký psí hotel.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A co vás čeká příště? V příštím díle se podíváme na to, zda by vaší zahrádce neprospěl závlahový systém. Případně vám poradíme, jak netrápit obyvatele zahrady žízní. Kdy vlastně vznikla tradice zabíjaček na našich vesnicích a co taky nesmí na takové nefalšované zabíjačce chybět? To se dozvíte od Soni Jindrové v příštím díle Hobby magazínu. Chystáte se na dovolenou a chybí vám fotoaparát. A rozhodli jste se třeba pro digital. Petr Jindra, sám vášnivý digifotograf, vám poradí, na co se při výběru zaměřit.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A ještě dobrá rada na závěr. Termosku zašpiněnou od kávy nebo čaje snadno vyčistíme tak, že do ní nalijeme kypřící prášek do pečiva rozmíchaný v teplé vodě. Asi po 2 hodinách bude termoska znovu čistá. Naslyšenou příště. Poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře, to je Hobby magazín Českého rozhlasu Region. Každou sobotu po 10. hodině se na vás těší Eduard Hrubeš.